Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ադրբեջանի արևելյան շրջանները Նախիջևանին կապող տրանսպորտային ուղիները գործելու են հեշտացված ռեժիմով, բայց Հայաստանի տարածքի ինքնիշխանության հարգմամբ, Երևանյան այցի շրջանակներում հայտարարում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Առողջապահության նախարարը դիմում է ազգային ժողով, երեք իր աշխատասենյակում բողոքի ակցիա կազմակերպած ընդդիմադիր պատգամավորների նկատմամբ կարգապահական միջոցներ կիրառելու խնդրանքով։ Նախորդին Բեռլինի կենտրոնում զանգվածային վրայարդ իրականացրած հայ երիտասարդը գործել է կանխամտած, հայտարարում են գերմանական իշխանությունները, չշտապելով սակայն տեղի ունեցածը որպես ահաբեկչական գործողություն որակել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Երևանում կայացած բանակցություններից հետո մամուլի համատեղ ասուլիս են տվել Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Լավրովը։ Միրզոյանն ասել է, որ բանակցությունների առանցքում էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հնարավոր փաստաթղթին և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցերը։ Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ճանապարհային երթուղու համաձայնեցումը ավարտական փուլում է, նրա խոսքերով այն գործելու է պարզեցված ռեժիմով, բայց հաստատապես հենվելու է հայկական տարածքի ինքնիշխանությունը ճանաչելու վրա։ Արտգործնախարարության շենքի դիմաց ընդդիմությունը ցույց էր անցկացրել, ավելի ճիշտ չհասնելով շենք դատախազության շենքի մոտ, նրանք բողոքել են Հայաստանի իշխանությունների դեմ։ ԱՄՆ-ի փոխպետ քարտուղարի տեղակալ Կարա Մակդոնալդը երեկ ժամանել է Հայաստան։ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը հաղորդում է, որ ժողովրդավարության մարդու իրավունքների և աշխատանքի հարցերով փոխպետ քարտուղարի տեղակալը հանդիպումներ է ունենում պաշտոնատար անձանց և ժողովրդավարության ազատ խոսքի և մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող անձանց հետ։ Այսօր նրա այցը ավարտվում է։ 2020 թվականին COVID-ի համավարակի ժամանակ պետական ծախսերի արդյունավետությունը պարզելու նպատակով քրեական գործ է հարուցվել։ Ավելի վաղ հաշվեքննիչ պալատը ուսումնասիրություն էր իրականացրել և որոշ խախտումներ հայտնաբերել։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարն այսօր ասել է, որ արևելքում իրավիճակը ծանր է, ռազմաճակատ Ատում յուրաքանչյուր օր ուկրաինացի մոտավորապես 100 զինվոր է զոհվում, 500-ը վիրավորվում են։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակն այսօր ասել է, որ ռուսական ուժերը ևս 1 ուկրաինական Su-25 կործանիչ են խոցել։ Ուկրաինայում ևս 1 վրացի է զոհվել, ազգությամբ վրացի ուկրաինայի քաղաքացի 25-ամյա Կիրիլ Շանավան զոհվել է Լուգանսկի մարզում։ Պատերազմի սկզբից մինչ հիմա Ուկրաինայում արդեն 14 վրացի է զոհվել։ Այսօր ծանր մարտեր են ընթանում Դոնեցկի մարզի Կրամատորսկ և Սլավիաս քաղաքների ուղղությամբ։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդվա գլխավոր թեմայի Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայաստանյան այցի մասին։ Կեսօրին կայացավ Լավրովի և նրա հայաստանցի պաշտոնակից Արարատ Միրզոյանի համատեղ ասուլիսը, որի ընթացքում ռուսական դիվանագիտության ղեկավարը որոշ մանրամասներ հաղորդեց հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցություններից։ Լավրովը մասնավորաբար պնդում է, որ Հայաստանի տարածքով արևելյան Ադրբեջանից Նախիջևան անցնող ճանապարհի գործնեության վերաբերյալ վերջնական պայմանավորվածություն ձեռքբերումը մոտ է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Երևանյան այցին հետևել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաղորդակցական ուղիները գործելու են պարզեցված ռեժիմով, սակայն հայկական տարածքների նկատմամբ Երևանի ինքնիշխանության առնչությամբ որևէ երկիմաստություն լինել չի կարող։ Այսօր Երևանում Հայաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսին հայտարարեց Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Լավրովը երեկ է երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել Երևան, ու ուր վաղը կայանալու է ՀԱՊ կանդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդի նիստը։
Ինչպես գիտեք, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև երկաթգծային ուղին համաձայնեցված է, ներկայում ավարտվում է ավտոմոբիլային ուղու համաձայնեցումը և ավարտվում է այն ռեժիմի համաձայնեցումը, որը պետք է հաստատվի։
Ռեժիմը армянской территории. Здесь никаких двусмысленностей быть не может.
Այն պարզեցված է լինելու, բայց այն հաստատապես հիմնվելու է հայկական տարածքի ինքնիշխանության ճանաչման վրա, եւ որևէ երկիմաստություն այստեղ լինել չի կարող։ Սրանք բաներ են, որ կապված են պրակտիկ գործողությունների հետ, որոնք կապված են տևական ենթակառուցվածքի ստեղծման հետ։ Ուստի այստեղ ավելի լավ է 10 անգամ չափել, ինչ կտրելը։ Մեզ մոտ ընկալում կա, որ եւ ադրբեջանական եւ հայկական գործընկերները ելում են սրանից։
Есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого.
Ռուսաստանի արտգործնախարարը սակայն չհստակեցրեց, թե ինչ է նշանակում պարզեցված ռեժիմ։ Արդյոք ադրբեջանական բեռնատարները ուղևորափոխադրումները անցնելու են հայաստանյան մաքսային անձնագրային ստուգում, հայտնի չէ նաև, եթե ադրբեջանը պարզեցված ռեժիմով է մուտք ունենալու դեպի Նախիջևան։ Արդյոք նույն պարզեցված ռեժիմով Հայաստանը ադրբեջանի տարածքով կապվելու է Իրանի կամ Ռուսաստանի հետ, կամ արդյոք Սյունիքով անցնող ճանապարհների պարզեցված ռեժիմը հավասարեցվել է Լաչինի միջանցքի ներկայիս ռեժիմին, որով Հայաստանը կապվում է Լեռնային Ղարաբաղին։ Հայաստան-Ադրբեջան հաղորդակցական ուղիների վերագործարկմանը այսօր անդրադարձավ նաև Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, սակայն այս հարցերի պատասխանը չհնչեց։
Ես արդեն ասացի, որ բազմաթիվ հարցերում այս ուղղությամբ կա համընդհանուր ընկալում եւ համաձայնություն, եւ առաջին հերթին սա վերաբերում է նրան, որ բոլոր ճանապարհները, որոնք պետք է վերաբացվեն կամ բացվեն, մնալու են եւ գործելու են այն երկրների սուվերենության եւ իրավասությունների ներքո, որոնց տարածքով որ անցնում են, այսինքն բնականաբար միջանցքային տրամաբանությունը տեղ չունի եւ սա ուզում եմ գծել համընդհանուր ընկալում է։ Միևնույն ժամանակ նաև առիթ ունեցա այսօր ասելու, որ կան նաև մի շարք մանրամասներ, բազմաթիվ մանրամասներ, որոնք դեռևս որոնցում դեռևս կողմերը տարբեր պատկերացումներ ունեն, բայց աշխատանքները շարունակվում են եւ ես կարծում եմ, որ կունենանք փոխադարձ ընդունելի լուծումներ այստեղ։
Լավրովի այցին զուգահեռ Հայաստանյան ընդդիմությունը Երևանում ողոքի ակցիաներ էր անցկացնում։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր երկու դաշինքների, Հայաստանի և պատիվ ունեմի ներկայացուցիչները, նշում էին, որ իրենց ակցիայի նպատակն է հասկացնել Ռուսաստանի արտգործնախարարին, որ Փաշինյանի իշխանությունը արտաքին ասպարեզում պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու և բանակցություններ վարելու մանդատ չունի։ Ռոբերտ Զարգարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Իշխանությունների հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը վաղ առավոտ Ֆրանսիայի հրապարակից երթով շարժվեց դեպի արտաքին գործերի նախարարություն, որտեղ մեկնարկում էր Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Ցուցարարներն ԱԳՆ-շենքին մոտենալ չկարողացան։ Մեծաթիվ ոստիկաններ փողոցի ամբողջ երկայնքով պատնեշային կազմել։ Ընդդիմադիրները կանգ առան հարևանությամբ գտնվող գլխավոր դատախազության դիմաց և չփորձեցին առաջանալ։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հայաստան խմբակ Իշխան Սաղաթելյանը և մյուսներն իրենց ելույթներում նախ ողջունում էին Սերգեյ Լավրովին, ապա ներկայացնում իրենց ուղերձները։
Ստեղ ենք շատ հստակ մեր ուղերձը փոխանցելու, որ այն մարդկանց հետ, ովքեր ներկայանում են Հայաստանի իշխանություն, դուք բանակցություններ եք վարում, իրենք կապ չունեն հայ ժողովրդի կամքի և դիրքորոշման հետ, իրենց հետ ձեռք բերված ցանկացած պայմանավորվածություն առ ոչինչ է։
Անցնող շաբաթներին ընդդիմադիրները նման ակցիաներ էին կազմակերպել նաև Լիտվայի ու Չեռնոգորիայի նախագահների այցերի ընթացքում։ Ընդդիմադիր մյուս պատիվ ունեմ խմբակցությունից Հայկ Մամիջանյանն էլ Ռուսաստանից ունեցած ակնկալիքներից խոսեց։ Նա ընդգծեց, ցանկանում են պատասխան ստանալ, թե երբ են ադրբեջանական ուժերն Արցախի Փարուխ գյուղից ու Քարագլխի բարձունքից հետ քաշվելու ելման դիրքեր։ Պատգամավորը խոսեց նաև գերիների վերադարձ արցի մասին, շեշտելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է ստորագրել։
Մենք հույս ունենք, որ այս տարվա ցրտաշունչ զմռանը մեր արցախցի հայրենակիցներին առանց գազ թողնելը, գազամատակարարման կասեցումը, որը ոչ այլ կերպ քան սոցիալական տերոր անվանել հնարավոր չի, այլևս երբեք չի թույլատրվի մեր բարեկամների կողմից ադրբեջանական ուժերի։
Իդեպ ընդդիմադիրների գործողություններին անդրադարձ եղավ արտգործնախարարների ասուլիսում։ Ռուս լրագրողի հարցին պատասխանելով Արարատ Միրզոյանն ասաց, Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամ չկա, որովհետև նախ անցած տարի արտահերտ ընտրություններ եղան, իսկ փողոցային ակցիաներին մասնակցող մարդկանց թիվն ըստ նախարարի ցույց չի տալիս, թե ընդդիմադիրները քաղաքացիների աջակցությունն են վայելում։
Որքանով որ հասցրել եմ հետևել եւ հասկանալ, հանրավակներ կազմակերպող եւ մասնակցող ուժերը խոսում են այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ճիշտ քաղաքականություն չի վարում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում, ճիշտ քաղաքականություն չի վարում Ադրբեջանի հետ, բոլոր նշածս արդեն թվարկածս քիչ առաջ ուղություններում, բանակցություններում ճիշտ քաղաքականություն չի վարում Հայաստանի եւ Թուրքիայի կարգավորման գործընթացում եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ պետք է ասեմ, որ տարօրինակորեն մենք չենք տեսել հայտարարություններ այն մասին, որ եթե մեր կառավարությունը հրաժարական տա եւ իշխանությունը չոր կերպ փոխանցվի այդ ուժերին, նրանք պատրաստվում են օրինակ չեղարկել նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը կամ 2021 թվականի հունվարի եւ արդեն նոյեմբերի 26-ի Սոչի երրակողմ հայտարարությունները։
Ընդդիմության աղմուկանաց եւս մեկ բողոքի ակցիան տեղի ունեցավ 3, երբ ազգային ժողովի կին պատգամավորներից 3-ը մուտք գործեցին առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի աշխատասենյակ։ Ընդդիմադիր պատգամավորների ակցիայի անմիջական առիթը հունիսի 3-ին Դեմիրճյան Պրոշյան խաչմերուկում տեղի ունեցած Բախմանը նախարարի արձագանքներ Ավանեսյանը հիշեցնեմ հայտարարել էր, թե ժողովրդավարությունը անօրինականության թողտվություն չի նշանակում։ Օգտվելով առիթից պատգամավորները առողջապահության նախարարին հիշեցրեցին նաև 44-օրյա պատերազմի զոհերի մարմինների պահման պայմանների շուրջ ուղիղ 1 տարի առաջ ծագած սկանդալը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը դիմել է ազգային ժողով 3 նախարարությունում տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ Հայաստանը պատիվ ունեմ Դաշինքի 3 պատգամավորներ շրջանցելով ոստիկանական անցակետը մտել էին նրա խորհրդակցական սենյակ ակցիա անելու։
Մամուտ մենալ մա ձեր փոխարեն, չեն կարողանա աչքերը թաքել, ես պետք է նկարներ ձեզ ամեն երեկո պիտի ձեր երազին դա, ես գիտեմ դուք այդքան ինչ-որ ոնց եք ապրում, ամոթ ձեզ։
Առողջապահության նախարարն այսօր պատգամավորների առածն անվանեց խուլիգանություն և պնդեց, որ պատգամավորական մանդատը դեռ չի նշանակում իրավունք ունենալ նման վարկ դրսևորելու։
Ես կարծում եմ, իհարկե ազգային ժողովում համապատասխան էթիկայի հանձնաժողովը, որը ստեղծվի, մանրամասը կքննի այս վարկագիծը և կքննի նաև համատեքստում այդ անձանց կողմից ընդհանուր արմամը պատգամավորին ոչ հարիշ գործելավոճ ունենալու հանգամանքը եւ կոնկրետ դեպքը եւ խստորեն արձագանք կլինի դրան համապատասխան։
Ավանեսյանի սենյակ ներխուժած պատգամավորներն իրենց հետ բերել էին անցած տարի մեծ աղմուկ բարձրացրած լուսանկարները կադրեր դիահերձարանից, որտեղ 44-օրյա պատերազմի զոհերի աճյունները պահվում էին ոչ պատշաճ պայմաններում, պարկերով դրված էին հատակին։ Պատգամավորներից Քրիստինե Վարդանյանն ակցիայից հետո գրառմամբ էր հանդես եկել ու հիշեցրել, որ այդ միջադեպից հետո Ավանեսյանն այդպես էլ հրաժարական չի տվել, նաև այլ մեղադրանքներ էր հնչեցրել նախարարի հասցեին։ Ինքը նախարարը պատգամավորների արարքը գրեհիկ անվանելով պնդում է, որ նրանք հեշտությամբ կարող էին նախապես պայմանավորվելով հանդիպել իր հետ առանց երեկվա ներկայացման։
Ազգային ժողովը բաց է, 21 թվականի ընտրությունների արդյունքում ընտրվել են պատգամավորներ և նրանք պարտավոր են գալ իրենց աշխատանքի վայր և նաև ունեն բոլոր հնարավորությունները, հարթակները հանդիպելու նախարարների հետ։
Եվ կրկին տարածաշրջանային զարգացումների մասին, մինչ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևանում բավական լավատեսական գնահատականներ է հնչեցնում, պնդելով, թե հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացը թեև դանդաղորեն, բայց առաջ է շարժվում, արևմտյան փորձագետներից ոմանք վստահ են։ Իրադրությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում շարունակում է շատ փխրուն մնալ և բախումների հավանականությունը շատ մեծ է։ Հարավային Կովկասով զբաղվող ամենահայտնի բրիտանացի փորձագետներից մեկի Լորենս Պրոյերսի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Regular borders.
Սահմանային պարբերական սրացումներ են լինում, նոր պատերազմի վտանգ տեսնում եք, Yes, absolutely. I think
Այո, միանշանակ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման նպատակներից մեկն էր ընդգծել սկզբունքը, որ ուժը իրավացի է, որ բռնությունը կարող է օգտագործվել միջազգային հարաբերություններում նպատակներին հասնելու համար։ Կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածում, հատկապես 2021 թվականի մայիսից հետո, մենք տեսանք պարտադրելու ռազմավարություն, որը վարել է Ադրբեջանը, ճնշում գործադրելով Հայաստանի վրա, համաձայնելու իր պայմաններին, բայց սա նորություն չէ։ Ուժ է գործադրվել փորձելով հակառակ կողմից համաձայնություն կորզել։ Մինչև 2020 թվականը Ադրբեջանի շրջանների օկուպացիան և դրանց հնարավոր վերադարձներ օգտագործվում որպես Ադրբեջանի զիջումներ կորզելու միջոց, այնպես որ կարծում եմ, ցավոք, կոնկրետ այս հակամարտության համատեքստում ուժը միշտ դիտվել է որպես քաղաքական նպատակներին հասնելու միջոց, և ցավոք, ավելի լայն աշխարհում սա այն ուղղությունն է, որով ընթանում է համաշխարհային քաղաքականությունը։ Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է մեծացնել իր պաշտպանական բյուջեն, և ներդրումներ են կատարվում նոր սպառազինության մեջ։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մեծ ռիսկ կա, որ այս ներկայումս բավականին դինամիկ, բայց շատ փխրուն գործընթացը նույնպես կարող է վերածվել բռնության։ Իհարկե, ռիսկը միանշանակ կա։
Այժմ գլխավոր խնդիրը Ղարաբաղի կարգավիճակն է, բայց Ադրբեջանը այս հարցը փակված է համարում։ Դուք ինչ ճակատագիր եք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի համար?
What's the future status of Nagorno-Karabakh?
In a way, that is the billion-dollar question.
Սա, ինչպես ասում են, մի հարց է, որի պատասխանը միլիարդ դոլար արժե։ Կարծում եմ, որ կարգավիճակը դարձել է մի բառ, որ ցավոք վերջ է դնում բազմաթիվ քննարկումների և երկխոսությանը, որ անհրաժեշտ է ավելի լայն խաղաղության հասնելու համար։ Մենք պետք է հարցնենք, թե ինչի համար է կարգավիճակը, ինչ կարիքներ ու մտահոգություններ կան, և ում կարիքներին ու մտահոգություններին են վերաբերում կարգավիճակը ու նրա բաղադրիչները։ Եվ իհարկե, ի վերջո խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության ու քաղաքական ինքնության մասին է, բայց եթե այդ քննարկումը սկսենք կարգավիճակ բառով, այն կարող է շատ արագ փակվել։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այն, ինչ մենք տեսնում ենք վերջին շաբաթներին, Հայաստանի ղեկավարության ջանքեր են վերակազմավորելու այս քննարկումը, որպեսզի այն լինի իրավունքների և անվտանգության մասին, և դա նաև ինչ-որ կերպ գնդակը տեղափոխում է Ադրբեջանի կիսադաշտ։ Ադրբեջանն ասում է, որ ունի հայեցակարգ, ունի ծրագիր, բայց չի հրապարակում այն։ Սա ցավոք չի օգնում վստահելի պարտավորություններ ստանձնելու հարցում։ Կարծում եմ, Ադրբեջանի դիրքորոշումն այն է, որ կբացահայտի այդ ծրագիրը, երբ ստանա Հայաստանի համաձայնությունը խաղաղության պայմանագրին։ Ինչպես էլ որ նայենք սրան, կարծում եմ, որ դրա հիմքում ընկած է մի կետ, երբ այս հակամարտության կողմերից մեկը փորձել է գերակայել մյուսի նկատմամբ և պարտադրել իր նախընտրած լուծումը, մյուս կողմը հենվել է արտաքին աջակցության և ուժի վրա, հավասարակշռելու փակուղային իրավիճակը։ Բայց ես կարծում եմ, որ այն, ինչ մենք պետք է անենք, առաջին պլան մղել Ղարաբաղի հայերի, նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտ հարակից շրջաններ վերադարձողների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Սա պետք է դիտարկել որպես ավելի լայն փաթեթ, բայց Լեռնային Ղարաբաղում կա մի շատ խոցելի համայնք, որը կարծում եմ կարիք ունի հատուկ քաղաքականության, որ կվերաբերի իր իրավունքներին ու անվտանգությանը։
Հայաստանցի սոցիոլոգները կրկին փորձել են ճշտել հանրության շրջանում տիրող տրամադրությունները։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի վերջին հարցումը բավական հակասական պատկեր է ուրվագծել։ Մի կողմից մարդիկ համարում են, որ երկիրը շարժվում է սխալողությամբ, մյուս կողմից վստահ են, որ ի վերջո ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հետազոտության հեղինակների հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանցիների միայն 17%-ն է կարծում, որ երկրի ներքին քաղաքականությունը ճիշտ ուղու վրա է, միջտեր 44%-ը վստահ է, երկիրը սխալ ճանապարհով է գնում։ Կովկասյան բարոմետր 2021 թվականի հետազոտության հարցերից մեկն էր սա։ Հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնի հետազոտությունների գծով տնօրեն Լիլիթ Եզեկյանը նկատում է, Թավշյա հեղափոխությունից հետո 1 տարի անց 2019 թվականին հարցվածների 67%-ն էր համարում, որ երկիրը ճիշտ ուղով է գնում։ Պաստորեն 4 տարի անց այս ցուցանիշը 4 անգամ նվազել է։
Այդ 17%-ը հետս հետ մոտենում է նախորդ 19-ից նախորդող տարիների քանակին մարդկանց տեսակարար քշիրին։
Այդուհանդերձ նույն հետազոտությունը փաստում է նաև, որ հարցվածների մեծ մասը շարունակում է ապրել հույսը վերջում է մեռնում սկզբունքով, 78%-ը վստահ է Հայաստանում ամեն ինչ լավ է լինելու։
ի տարբերություն 2017-ի, երբ որ ընդամենը 47% էր այդպես կարծում։ Այսինքն հետ պատերազմյան իրավիճակ, բայց մարդիկ ավելի օպտիմիստ են։ Այստեղ կան իրարամերժ թվեր իրականում, որոնք կարիք ունեն լրացուցիչ վերլուծություն։
Ուշագրավ բաժինը անկախությունից հետո Հայաստանի 4 իշխանությունների եւ նրանց ձեռքբերումների եւ ձախողումների մասին։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարության հիմնական հաջողությունը ըստ հարցվածների մեծամասնության Արցախյան առաջին պատերազմում հաղթանակն է։ Ձախողումը էներգետիկ ճգնաժամն ու սպառողական ապրանքների պակասը, կարճ ասած՝ մութ ու ցուրտ տարիները։ Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարության հիմնական հաջողությունը տնտեսական աճներ, ամենամեծ ձախողումը հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունը։ Սերսարքսյանի կառավարությունը ըստ հարցվածների 54% հաջողություններ չի ունեցել, 5% է միայն նշել քաղաքական կայունությունը, որպես ձախողում նշվել է ապրիլյան պատերազմը եւ Արցախում տարածքային կորուստը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հիմնական հաջողություններ համարվել են կոռուպցիայի նվազեցումը եւ Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման հույս ներշնչելը։ Հարցվածների 54%-ը, որպես Փաշինյանի կառավարման տարիների հիմնական անհաջողություն, նշել է պարտությունը Արցախյան պատերազմում։ Ռուսաստանի նկատմամբ վստահությունը տարի առ տարի շարունակում է նվազել, 2013 թվականի 83%-ից հասել է 35%-ի։ Միևնույն ժամանակ հարցվածների 67%-ը կարծում է, որ խորհրդային միության փլուզումը Հայաստանի համար վատ իրադարձություն էր։
Մարդիկ կարծում են, որ իրենք ԽՍՀՄ-ում ապրել են ավելի լավ տնտեսական պայմաններում, եւ եթե նայեք, թե այն մարդիկ, ովքեր համարում են, որ դա լավ է, այդ խումբը մարդկանց իրենք արդեն Հայաստանի անկախացումն են համարում որպես հիմնական ձեռքբերում։
Որն է ներկա պահին Հայաստանի ամենակարևոր խնդիրը։ Եթե 2012-ին 19-ին նշվում էր գործազրկությունը, ապա 2021-ին երկրում խաղաղության պակասը։ Հայաստանցիների 39%-ը կարծում է, որ Արցախյան հարցում նպատակը պետք է լինի կորսված տարածքների վերադարձը։ Մոտ 30%-ի կարծիքով պետք է վերականգնել նախկին լղիմ տարածքը, իսկ 25%-ը մտածում է, որ պետք է պահպանել այսօրվա ստատուս քվոն։ Հետազոտությունը մի քանի տասնյակ հարց է պարունակում։ Նպատակը ուսումնասիրել տարածաշրջանում սոցիալական, քաղաքական, տնտեսական գործընթացների վերաբերյալ հանրային կարծիքը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ նախորդին Բեռլինում տեղի ունեցած միջադեպի մասին, երբ Գերմանիայում բնակվող 29-ամյա հայ երիտասարդն իր մեքենայով վրա երթիեր ենթարկել դպրոցական մի ողջ դասարան, սպանելով 8 և ավելի քան 10 աշակերտների վիրավորման պատճառ դառնալով։ Գերմանացի իրավապահներն ու մամուլն այսօր հավելյալ տեղեկություններ են հաղորդում տեղի ունեցածի մասին, պնդելով, որ թեև գործողությունն ակնհայտորեն կանխամտածված էր, դեռ վաղ է խոսել դրա ահաբեկչական բնույթի մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայանին։
Նախորդին Բեռլինում տեղի ունեցած զանգվածային վրաերթի կասկածյալ ազգությամբ հայ, Գերմանիայի եւ Հայաստանի երկխաղաղակցություն ունեցող Գորանունով 29-ամյա տղամարդ է։ Նրա վարած մեքենայում հայտնաբերվել է Թուրքիայի վերաբերող պաստառներ։ Այս մասին հայտնում են գերմանական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով իրավապահների փոխանցած տվյալները։ Միջադեպը տեղի ունեցել 3 առավոտյան ժամերին Գերմանիայի մայրաքաղաքի ամենամարդաշատ վայրերից մեկում՝ Շարլոտենբուրգ թաղամասում։ Վարորդը մեքենայով վրաերթի է ենթարկել որտներին, որոնց մեծ մասը դպրոցականներ էին իրենց ուսուցիչների հետ։ Նրանք Բեռլին են եկել Հեսեն նահանգից։ Ուղեկցող ուսուցչուհիներից մեկը տեղում մահացել է, եւս մեկը ծանր վնասվածքներ է ստացել։ Տուժել են նաեւ տասնյակ դպրոցականներ, 7 մարդու կյանքի վտանգ է սպառնում, եւս 3-ը ծանր վնասվածքներ ունեն։ Պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը Ռենո Մագնիշի արծաթագույն մեքենան նախմխրճվել է հետի օդների մեջ, բախվել սրճարանի սեղաններին, ապա տարածքում գտնվող խանութի ցուցափեղկերին։ Որդին տեղում վնասազերծել են անցորդները եւ հանձնել իրավապահներին։ Բիլդ Պարբերականը վկայակոչելով ականատեսներին գրում է, որ մինչ դեպքի վայր ժամանած փրկարները փորձում էին առաջին օգնություն ցուցաբերել վիրավորներին, ոստիկանների կողմից բերման ենթարկվող գորը ինքն էր բացականչում. «Խնդրում եմ օգնեք, խնդրում եմ օգնեք»։ Լրատվամիջոցը պարզել է, որ վարորդը բնակվում է միջադեպի վայրից ոչ հեռու։ Մեքենան պատկանում է նրա քրոջը։ Այդ միջադեպից առաջ հայեցի տղամարդն արդեն մեկ անգամ հայտնվել էր ոստիկանների տեսադաշտում, սակայն ոչ ծայրահեղական կամ կրոնական հայացքների հետ կապված, նշում են գերմանական աղբյուրները։ Բեռլինի կառավարության ներքին գործերի թվայնացման և սպորտի սենատոր Այրիս Սպրանգերի խոսքերով մեքենայում հայտնաբերվել են Թուրքիայի վերաբերող պաստառներ, սակայն մինչ այս պահ ենթադրյալ հանցագործի շարժառիթներն, այդ թվում քաղաքական շարժառիթները, ըստ պաշտոնյայի հայտնի չեն։
Was die Motivation war? Wir wissen nur, wir haben
Վրայերթի շարժարիքների բացահայտումը կարող է տևել մի քանի ժամ կամ օր։ Մեքենայում հայտնաբերվել է Թուրքիայի մասին պաստառներ, հայտարարել է գերմանացի պաշտոնյան առանց հստակեցնելու այդ պաստառների բովանդակությունը։ Փոխարենը նա հավելել է, որ ոստիկանությունը լուրջ հետաքննություն է իրականացնում և անհապաղ կներկայացնի արդյունքները։ Սպրանգերը նշել է, որ ըստ արկա տվյալների վարորդը հոգեկան խնդիրներ ունի։ Բիլդի հետ զրույցում այդ տեղեկությունը հաստատել է նաև վարորդի քույրը, որի հետ թերթը զրուցել է նախորեին։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական հայտարարություններում մինչ այս պահը դժբախտ պատահարի վարկածը չի հնչել։ Զանգվածային վրայերթը, հիշեցնենք, տեղի ունեցել այն նույն վայրում, որտեղ 2016 թվականի դեկտեմբերին Իսլամական պետություն խմբավորման աջակից Թունիսի քաղաքացի Անիս Ամրին բեռնատարով վրայերթի էր ենթարկել Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ բացված փողոցային շուկայի այցելուներին։ Այդ հարձակման հետևանքով 13 մարդ էր զոհվել, ավելի քան 5 տասնյակը վիրավորվել էին։
Ծրագրի ավարտինել Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին պաշտոնական Կիևը հերթական անգամ խոստովանում է, իրադրությունը ռազմաճակատում շատ ծանր է։ Պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը ռուսական բանակը նշել է, որ ռուսական բանակը դեռ բավարար ուժեր ունի մի շարք ուղություններով հաջող հարձակում իրականացնելու համար։ Մարտական գործողությունների ամենաթեժ կետն էլ Սևերոդոնեցկն է, որի մեծ մասը գտնվում է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Ազաբաբյանն է հետևում ուկրաինական իրադարձություններին։
Ուկրաինայում պատերազմի 106-րդ օրը Կրեմլի խոսնակը հայտարարում է, թե պատերազմը կավարտվի այն ժամանակ, երբ ռուսական կողմը հասնի Պուտինի նախանշած բոլոր նպատակներին։
Նախագահ Պուտինը նշել է այս հատուկ ռազմական գործողության առաջադրանքները և այդ խնդիրների կատարումը կնշանակի հատուկ ռազմական գործողության ավարտ։
Ավելի վաղ Պեդումայի պատգամավոր Ադամ Ջելիմխանովը հայտարարել էր, որ Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ ռազմական գործողությունը կարող է ավարտվել մինչև այս տարվա վերջ։ Ինքը Դմիտրի Պեսկովը հունիսի 3-ին ասել էր, թե Ուկրաինայում ռուսական հատուկ ռազմական գործողության հիմնական միջանկյալ արդյունքներից մեկը բազմաթիվ բնակավայրերի ազատագրումն էր ազգայնական տարերից։ Այսօր մարտական գործողությունները Դոնբասում շարունակվում են, և ռուսական բանակը դանդաղ առաջ է գնում։ Հիմնական մարտերը Սևերոդոնեցկի շրջանում են։ Ռուսական ուժերը բրիտանական հետախուզության տվյալներով այստեղ դանդաղ են առաջ գնում, իսկ Իզյումի շրջանում վերջին 2 օրվա ընթացքում ուժեղացրել են հարձակումը։ Դոնբասում արճակատման էպիկենտրոնը շարունակում է մնալ Սևերոդոնեցկ։ Շատ առումներով այստեղ է այսօր որոշվում Դոնբասի ճակատագիրը։ Գիշերվա իր տեսաուղերձում ասել էր Ուկրաինայի նախագահը.
Սևերոդոնեցկ за підсумками і цієї доби вже
Սա շատ դաժան ճակատամարտ է, շատ դժվար, թերևս ամենադժվարներից մեկը այս պատերազմի ընթացքում։ Ես երախտապարտ եմ յուրաքանչյուրին։ Շատ առումներով մեր Դոնբասի ճակատագիրը այժմ որոշվում է այնտեղ։
Саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу։
Independent-ը հղում անելով բրիտանական հետախուզությանը գրում է. Դոնբասում ռուսական զորքերը տասնյակ անգամ գերազանցում են ուկրաինացիներին հրետանու և զինամթերքի քանակով, ինչը ճնշող ազդեցություն է թողնում ուկրաինացի զինվորների բարոյահոգեբանական վիճակի վրա։ Սակայն չնայած բոլոր այս դժվարություններին, սպառազինության պակասի և ռուսական բանակի առաջխաղացմանը, Ուկրաինայի նախագահը նախորդին հերթական անգամ հայտարարել էր, որ Կիևի նպատակն է դուրս հանել ռուսական զորքերը երկրի ամբողջ տարածքից։ Արևմուտքն էլ շարունակում է հայտարարել Ուկրաինային իր աջակցության մասին և պնդում, ուկրաինական ճգնաժամը պետք է հանգուցալուցվի Կիևի համար ընդունելի պայմաններով։ Այսօր Եվրախորհրդարանում ունեցած ելույթում մասնավորապես այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը, շեշտելով, որ Եվրամիությունը վճռական է պաշտպանելու Ուկրաինային, հայտարարել է.
Պատերազմը պետք է ավարտվի Ուկրաինայի ինքնիշխան և միջազգային օրեն ճանաչված սահմաններում տարածքային ամբողջականության սկզբունքները հարգելով։
Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն էլ այսօր Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմից հետո վերնագրով բանաձև են ընդունել, որում Եվրահանձնաժողովին և Եվրամիության խորհրդին կոչ են անում Ուկրաինային տրամադրել Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ։ Բանաձևի կետերից մեկում մասնավորապես նշված է.
Ուկրաինային տվեք թեկնածուի կարգավիճակ, որպես ուկրաինացի ժողովրդի համերաշխության հստակ քաղաքական նշան։
Եվրոպացի պատգամավորները նաև կոչ են արել եվրոպական երկրների իշխանություններին անհապաղ տրամադրել Ուկրաինային անհրաժեշտ սպառազինություն և պատրաստ լինել առավելագույն ներդրում ունենալ ռազմական գործողությունների ավարտից հետո երկրի վերականգնման գործում։ Մոլդովային և Վրաստանին, որոնք անդամակցության հայտերը ներկայացրել էին Ուկրաինայից հետո, փաստաթղթում թեկնածուի կարգավիճակ շնորհելու վերաբերյալ առաջարկություն չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտքևոր Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։